Pabūkime visi kartu draugė su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlėje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien lekcijo divina valandėlėje kartu su jumis melsiuosi aš, sesuo Rima. Prieš pradėdami skaityti šventojo rašto tekstą, susikurkime tylos ir vienatvės valandėlę. Prisiminkime pranašą Eliją, kuris turėjo įtempti savo ausis, kad išgirstų viešpatį. Lekcijo divina maldoje mokykimės į viską pažvelgti Dievo akimis. Kiekvieną situaciją interpretuoti pagal Kristaus mintį. Atverkime savo širdis šventosios dvasios veikimui ir kartu melskimės. Ateik šventoji dvasė, atverk mūsų protus susitikimui su Jėzumi, įsikūnijusiu žodžiu, ir suteik mums išminties. O dabar atsiverskime šios dienos Evangeliją pagal Joną, antras skyrių, nuo pirmos iki dvyliktos eilutės. Vestuvės Kanoje. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunykį ir tarė. Kiekvienas žmogus pirmiaus stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikėjai gerą į vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Pirmas žingsnis lekcijo divina maldoje yra išsiaiškinti, ką sako Dievo žodis, pasinaudojant teologiniais komentarais bei biblinę egzegezę. Pažvelkime į šios ištraukos kontekstą. Jono Evangelijos pirmajame skyriuje Jonas Krikštytojas liūdija ateisantį Mesiją. Jono Evangelijos pirmajame skyriuje Jonas Krikštytojas liūdija ateisantį Mesiją. Rytojaus dieną Jonas mato ateinantį Jėzų ir pavadina jį avinėliu ir Dievo sūnumi, ant kurio nužengė šventoji dvasia. Kita diena, reiškia trečią dieną, Jonas rodo Jėzų dviem savo mokiniams, kurie išgirdę nuėjo paskui Jėzų. Ir kitą dieną, ketvirtą, Jėzus pašaukė Pilipą, kuris po to atveda Natanaelį. Įdomu tai, kad betarpiškai po to antrame skyriuje seka pasakojimas, kuris prasideda žodžiais trečią dieną. Čia mes turime septynių dienų schemą, kai žydai ruošdavosi sekminių šventai. Per sekminės buvo švenčiamas įstatymo ant Sinajaus kalno gavimas ir su Dievu sudaryta sandora. Keturios dienos buvo įžanginės. Ketvirtą dieną turėjo prasidėti betarpiškas pasirengimas, o septintą vyko šventė. Jono pasakojime galime pastebėti, kad pirmos trys dienos yra tarsi įžanginis pasiruošimas Jėzaus apsireiškimui. Pats Jėzus pirmame plane pasirodo ketvirtą dieną ir apsireiškia kaip Dievo sūnus. Ketvirtoji diena yra naujojo trydienio pirmoji diena. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Evangelistas atkreipė dėmesį, kad Jėzus duoda naują įstatymą. Būtent čia, Galilėjos Kanoje, vestuvėse, Jėzus duoda naują įstatymą. Šventajame rašte trečia diena – tai simbolinis laikas, tai ypatingo Dievo veikimo momentas. Pavyzdžiui, Abraomas einantis su Izaoku į Morijos kraštą, po trijų dienų pasiekė vietą, kur turi paaukoti savo sūnų. Trečią dieną po nukryžiavimo Jėzus nugalėjo mirti. Taigi, evangelistas Jonas nori pabrėžti, kad esame labai svarbaus įvykio liudininkais. Mūsų skaitomo teksto antroje eilutėje randame, kad ten dalyvavo Jėzaus motina. Jonas savo evangelijoje niekada nemini Marijos vardo. Tačiau vietoj vardo naudoja du labai svarbius ir garbingus titulus – moters ir motinos. Moteris reiškia naująją moterį, naująją Jėvą, kuri duoda pradžią naujai žmonijai. Motina reiškia naujasis Jonas, Izraelio ir visų tautų motina. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Vyno trūkumas vestuvėse reiškia pažeminimą, skandalą bei skausmą jaunavedžiams ir jų artimiesiems. Marija kreipiasi į Jėzų atstovaudama žmonių poreikius. Jie neturi vyno. Kol kažkas susiorientuos, kokia rimta problema gresia, Jėzaus motina dėmesingai, motiniškai ir diskretiškai jau kalbasi su savo sūnumi. Evangelistas sąmoningai šiais scenai suteikia gilesnę dvasinę prasmę. Vynas Biblijoje yra džiaugsmo meilės bei laimės simbolių tiems, kurie laikosi įstatymo. Jėzaus motina užtarė Izraelį ir visas tautas, kurios neturi džiaugsmo, nes yra nuodėmės nelaisvėje ir mirties šešėlyje. O kas man ir tau, moterija? Dar neatėjo mano valanda. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Jėzus atsako labai šiurkščiai. Tačiau analizuojant detaliau šį tekstą, prieiname prie išvados, kad Jėzus nori pasakyti, ar galvoji apie tą patį kaip ir aš, ar nori, kad aš jiems duočiau tą vyną, apie kurį aš galvoju. Šiame klausime nėra nieko bendro su Marijos atmetimu. Jėzus kviečia savo motiną pakilti į jo mąstymo lygį. Ar jau dabar turiu jiems apsireikšti kaip Dievas? Kanos vestuvių scena glaudžiai susijusi su nukryžiavimo scena. Taip, atėjo Jėzaus dievystės apsireiškimo valanda, tačiau pilnutinai jį išsipildys ant kryžiaus. Darykite, ką tik jis jums lieps. Šie Marijos žodžiai yra labai iškilmingi. Iš vienos pusės parodo, kad ji tobulai supranta sūnaus intencijas parodyti mesijinį ženklą ir tarsi sako, pasitikiu tavimi ir noriu to paties. O iš kitos pusės, kreipdamasi į vestuvių tarnus sakydama, darykite, ką tik jis jums lieps, primena išėjimo knygos 24 skyriaus 7 eilutę. Kada izraelitai sudarydami sandorą su Dievu, Mozei atsakė, visa, ką viešpas pasakė, vykdysime ir būsime klusnūs. Jėzaus motina nori pasakyti, štai prasideda naujoji sandora. Padarykite viską, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Tai yra maždaug nuo 40 iki 70 litrų. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Tarnai išgirdę absurdišką paliepimą, nekėlė jokių klausimų. Pripildykite, pripildė, nuneškite, nunešė. Iš Marijos jie mokosi tobulo klusnumo Jėzaus žodžiams ir dėl to pradeda matyti, kas yra Jėzus. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikiai gerą į vyną iki šioliai. Klusnumas gausiai atlyginamas. Tarnai jau žino, iš kur yra geras vynas. Jie jau regi Jėzaus šlovę. Dalyvauja naujosios sandoros džiaugsme. Tačiau prievaizdas nežinojo ir neturėjo jokio supratimo, iš kur tas geras vynas, kuris atsiranda vestuvių pabaigoje. Jis taip pat nežino, kas yra vestuvių tikrasis jaunikis. Evangelistas parodo, kad būtent Jėzus, kuris duoda gero vyno, yra tikrasis dieviškasis jaunikis, kuris slepiningų būdų jau švenčia savo sutuoktuves su savo sužadėtine naujosios sandoros liaudimi. Jis yra įvykio centre. Žemiškasis jaunikis pasirodo tik vestuvių pabaigoje ir nevaidina jokio svarbaus vaidmens, o jaunoji visai neminima. Stebuklas Kanos vestuvėse buvo visų kitų Jėzaus padarytų stebuklų ir ženklų pradžia. Tų ženklų žinę ir paslėptą dvasinę prasmę reikia atrasti ir atskleisti. Kitaip būsime kaip tas prievaizdas, kuris nesuprato, iš kur tas geras vynas. Dabar nuo lekcijo skaitimo pereikime prie meditacijos. Meditacijoje bandykime kramtyti, trinti ir spausti girdėtus žodžius. Siekime suprasti vis giliau, nepamirškime, kad tikras žinojimas ateina iš Dievo per maldą, o ne intelektualiai studijuojant raštus. Medituoti reiškia priimti žodžius visą savo esybę. Švenčiausiai mergelė Marija mato visas artėjančias mūsų problemas ir krizės. Dažnai mes patys jų dar nesuvokiame, o jį jau kalbasi apie mus su savo sūnumi. Ir tik po to kreipiasi į mus, kaip į tarnus sakydama, padarykite viską, ką jis jums lieps. Tarnai Evangelijoje pristatomi kaip tobuli krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai. Jie, netgi įtampos ir netikrumo situacijoje, klauso ir pasitiki Jėzumi, o ne savo išmintimi. Jie pasiruošia rizikuoti. Vanduo, paverstas vynu, tapo evangeliniu vynu. Naujas evangelinis vynas teikia džiaugsmą, laimę ir gyvenimo skonį tik tada, kai pagal jį gyvename, kai gyvename pagal Evangeliją. Neužtenka daryti gerus darbus savo jėgomis. Juk niekas iš mūsų negalime paversti vandenį vynu. Tikėjimo veiksmai išplaukia iš Jėzaus žodžių klausymosi ir darimo to, ką jis mums liepia. Tik tada mūsų gyvenimas taps mesijinę švente. Tik tada ragausime evangelinį džiaugsmą, kurį žada Jėzus. Daugelis krikščionių yra liūdni, pavargę, silpni, nusivylę arba išsigandę sunkumų tik todėl, kad yra aktyvus be maldos ir be Dievo žodžio klausymosi. Prie visų tų žmonių stovi Marija ir užtaria pas savo sūnų, o tuo pačiu ir kalba mums apie jį. O dabar nuo lekcijo ir meditacijo pereikime prie maldos ir kontempliacijos laiko. Toliau būdami susikaupime ir maldoje, Dievo žodžio šviesoje pažvelkime į savo gyvenimą. Prašykime gyvo ryšio su Jėzumi ir pasitikėjimo juo kasdieniuose reikaluose. Kontempliuodami sceną iš Švento Jono Evangelijos, būkime kartu su Jėzumi, kuris apleidžia gimtuosius namus ir pradeda savo misiją tarp žmonių. Kartu su Jėzumi ir Marija dalyvaukime Kanos Galilėjos įvykiuose. Įsivaizduokime vestuvių atmosferą. Stebėkime viską, kas ten vyksta. Pažvelkime į Marijos susirūpinimą, kai pastebi, kad trūksta vyno, ir klausykime, kaip ji kalba su sūnumi. Marija moka paprastus gyvenimo įvykius atnešti Jėzui. Kalbasi su juo apie kasdienius reikalus, su tikėjimu prašo jo pagalbos. Ką galiu pasakyti aš apie savo kasdienybės išgyvenimą su Jėzumi? Ar pakviečiu jį į savo kasdienės vestuves? Ir ar dalyjuosi su juo rūpesčiais? Ar pasitariu ir klausiu jo nuomonės, darydama paprastus pasirinkimus ir kai neįstengiu pasirinkti? Darykite, ką tik jis jums lieps. Kokius jausmus sukelia šie Marijos žodžiai? Ar tuo momentu esu pasirengusi vykdyti viską, ko tik panorės Jėzus? Ko man dar trūksta, kad tapčiau tikruoju Mesijo vestuvių tarnu? Stebėkime tarnus, kurie vykdo visus Jėzaus paliepimus, pripildė sklidinus indus vandens. Ar galėčiau dabar vykdyti visus Jėzaus paraginimus? Kokio paraginimo bijočiau iš jo išgirsti? Apie tai atvirai pasikalbėkime su Jėzumi. Kiekvienas išsakykime Jėzui savo vidinius prieštaravimus, kurie mums trukdo kasdien priimti jo valią. Kokius prieštaravimus jaučiu savo viduje? Pasakysiu apie tai Marijai ir paprašysiu, kad padėtų man juos įveikti. Širdyje kreipsiuosi į Mariją. Marija, padėk man pasitikėti Jėzumi taip, kaip tu juo pasitiki. Pakilkime virš savęs, pasiliekant Dieve ir ragaujant amžinosios saldybės džiaugsmus. Tęskime maldą savais žodžiais garbindami Dievą, dėkodami Jam bei prašydami, kad kiekvieno mūsų gyvenime netrūktų evangelinio vyno, kad išdrįstume padaryti viską, ką Jėzus mums lieps. Kontempliacijoje pabūkime visai be žodžių. Leiskime, kad Dievo meilė apščiai lietusi į mūsų sielas. Džiaukimės Viešpaties duotų įstatymų. Tegul mumise gyvenanti Kristaus dvasia teikia jėgų jį vykdyti, mylėti visa širdimi, jam paklūsti. Džiugaukime, kad Viešpas mūsų saistė su savimi neišartomais saitais, mus visus pamilo kaip savo nuotaką. Amen.
Klausėtės valandėlės su šventuoju raštu pavadintos Lekcijo Divina. Thank you.
nous allions un peu les écouter. Et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus. Leur Dieu déçu pourrait s'illuminer. Après leur corrompu, que nous aurons perdu.